السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan wa innaka, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia wa innaka, dan sungguhnya engkau la'ala, sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, la fi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun." Demi umur wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, "Wahayatika," demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut, dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihi salam, Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk beruswah, yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain, hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab, yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab. Maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayya'tu bimithli hadal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu diantaranya. Diantaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Maka konsentrasi dakwah Nabi SAW kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi SAW terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, awalu kalamin sami'tuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshu salam wa ati'imu ta'am wa silul arham wa sallu billail wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wahai manusia, afshu salam, tebarkanlah salam. Ini akhlak. Wa atimut ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin, ini juga akhlak. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, ini juga akhlak. Kemudian wasallu bilail wan nasuniyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, salat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang memperindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah Anda jadi pemarah. Kata dia, memang saya begini modelnya. Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas, itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah, mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah, dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi SAW. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi SAW. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi SAW.
wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang nabi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wasallam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Diangkat menjadi seorang nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya. Antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barangnya. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat. Dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan. Agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Daripada mati konyol mending bawa lari. Nabi tidak. dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-Amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alayka kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih muslim, Al-Minhaj syarah sahih muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal, ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, terlalu asin, terlalu ini, terlalu ini. Ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana? Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentari makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid bin Walid, penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab. Dhab adalah kadal padang pasir, mahnuz. Jadi dhab yang dipanggang, yang dipanggang. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan makan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, ya, makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, aharamun hu ya Rasulullah, apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu, akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, ya, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Selesai. Ada celana atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Tidak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustadz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah, tidak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tayib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan, wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwani fillah, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi. Sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi SAW dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi SAW. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah SAW. Ini memperkuat bahwasannya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Baik, bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi SAW. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah sallallahu mengatakan ya Aish. Ya Aish. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa di? Singkat. Aisyah tu jadi ya Aishu. Jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman. Mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal, maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya, ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya. Mereka manggilnya dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah, lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap. Dan mereka, kebiasaan mereka, satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil, tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Karena merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil Ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan Ya Humaira. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut, ya, untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin, kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang, wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan, wahai apa namanya, gombrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih, betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya, terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP, cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini, terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana, sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Mikirannya ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir. Maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut, kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya, kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini. Bahkan disinggung dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha makan daging, jadi daging diambil, daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya, dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Antum gigit. Jangan antum bilang, "Wah, Bu, engkau enggak sikatan sih." Jangan, itu kasihan. Kasihan hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih. Ya. Ini kelihatannya sepele, namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah SAW mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun, fayaqula da'li da'li. Fa'aqulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air. Kilana junub. Kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li." Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama, sampai aku berkata, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Dalam riwayat kata Nabi SAW, "Da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah." Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam, tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu, sampai Aisyah mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayungnya, mungkin mengambil air cepat-cepatan, sampai Nabi mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman ya ini. Ya harus ada kemesraan ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi SAW sekitar 60-an. Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, ayo kita mandi bareng. Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, mas kita mandi bareng. Menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya antum jangan tolak. Antum jangan mengatakan, kamu kebanyakan nonton sinetron. Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap angkat tangannya? Malu semuanya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri, atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah adalah wanita bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtab dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofia, ya, dia seorang wanita, dia manusia, dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, bunuh omnya, bunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi SAW benar-benar mengayomi Sofia dengan akhlak yang luar biasa sehingga Sofia melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi SAW wasallam sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya, lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya? Nah sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian, istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum? Silakan. Berat banget. Ya mungkin gak seperti gitu juga, artinya ya, intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya, seperti kalau antum naik mobil, istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya, silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Wah dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup, nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang, istrinya gimana? Lewat sana, suruh lewat sana. Itu angkat bu itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Yahi, yang benar aja. Mana pemulihan anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun. Dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil. Di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan kata Nabi, kalian jalan di luar, fataqaddamu. Mereka jalan di luar membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ali hatta usabiqaki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Subhanallah. istri. Sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni, namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu al-laham wa baduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kalian jalan di luar. Fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk, dia mengatakan ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah, artinya ini kelihatannya sepele, namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari, lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu dia ajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Enggak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah Dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah, enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, Dek. Ingat enggak? Udah lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun, dia ingat, ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Oh, ternyata ustaz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan ya harta di antara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "In kunna lanaral hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, thalathata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'." Nar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum al-aswadan?" Apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Al-aswadan." Yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa itu harta. Kemudian makanan juga tidak banyak. Makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi SAW, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi SAW dua kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah, "Jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian." Maka Nabi mengatakan apa? "Gharat ummukum." Ibu kalian, karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Ummukum, yang buat kesalahan adalah ibu kalian." Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah, intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja ya. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gharat ummukum, ibunda kalian cemburu." Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau ceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fil azani Allah wa yakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, tidak pernah. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi SAW atau mukjizat Nabi SAW dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabi SAW ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi SAW dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan, apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fawallahi inna muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqar. Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, in kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya. Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma alaiha. Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam, maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharapkan dunia, maka kemudian lama kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Seakan tidak pernah takut miskin, dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar, dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya. Ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Makkah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum, tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sufyan bin Umayyah, yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam, tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Safwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani. Demi Allah, Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sufyan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya, dan dia senantiasa memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya. Kasih motor, ya, masih belum sayang, antum carikan mobil, ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau gak percaya. Inilah pernah diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah sallallahu kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali. Terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha bi yadi fajitu liaksuwaka liaksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, wahai Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini, agar kau pakai baju ini." Wanita ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata, Rasulullah SAW pun mengambil baju tersebut, muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah SAW lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah SAW ambil, muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah SAW pun memakai baju tersebut. Fahasan hafulan, tiba-tiba ada seorang datang, menemui Nabi SAW. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi SAW, belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, "Ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu, ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya, wahai Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, ustaz enggak punya baju, ya kasihan ustaz ini buat antum. Oh ya, pakai. Tiba-tiba ada orang datang, "Ustaz, minta dong bajunya." "Ente ini bukan ngasih baju malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa ustaz ente?" "Ya ustaz saya." Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain, protes terhadap sahabat ini. Seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, "Ma ahsanta, pintar kali kamu." "Labisahan Nabi SAW muhtajan ilaiha, thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud." Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi. Kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan. Kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? "Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu. Kata dia, "Demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Ini sa'altuhu litakuna kafani." Saya minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baju ini supaya menjadi kafanku. Maka sahal, perawi hadis mengatakan, "Fakanat kafanahu." Maka benar, akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena dia senang dengan baju itu, kebetulan baju ini baju baru, ya bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tatkala memberi, tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak, kalau dia punya dia akan berikan, dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawaduk beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawaduk. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja, santai saja. Inna ma ana ibnu mra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Enggak, Nabi SAW mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan, sehingga orang tadi pun menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam, dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah, dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi SAW, sampai akhirnya datanglah Nabi SAW. Tatkala itu ada 4 orang, ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibnu Raikid penyunjuk jalan, dan satunya pembantu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi, karena pakaiannya sama, modelnya sama. Mereka, ya Abu Bakar, kira Nabi, disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka kecele, ternyata Nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya, karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain. Supaya orang kalau datang orang asing tidak kecilek. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya. Penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda. Tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariah yang akalnya, apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angkuh, ini wanita yang tidak beres, ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi, dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak yang dipikirkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satunya sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih, yang lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah sallam salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam salat. Nabi tidak mengatakan, "Wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu. Kakek mau salat." Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi, Nabi bawa dalam salat. Digendong. Waktu sholat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-ashi, zuhur wal-asr. Dia mengatakan, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallam untuk melaksanakan sholat, entah sholat zuhur, entah sholat asar. Pokoknya salah satu sholat di antara dua sholat tersebut. Wahuwa hamilun hasanan au husainan. Dan Rasulullah SAW tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain. Dibawa ke dalam sholat. Fataqaddama Nabi SAW. Fawadha'ahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi SAW. Di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW sholat. Thumma kabbara fa shalla fa sajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW salat bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Shaddad bin al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, fa rafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya. Tengok, kenapa lama sekali sujudnya? Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak, namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Sholat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat. Dia angkat kepalanya, kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan, fa'idha sabiyu ala dhahri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallam salat, qala an-nas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhihi sajdatan ataltaha." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadha irtahalani. Fakarihtu an wajilahu hatta yakdiyah hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan sholat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadi yang apa? Kuda-kudaan sudah selesai, baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap cucunya ini, sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Terus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin gak begitu. Mungkin kita ciut. Lagi sujud ada yang naik. Oh udah. Gak jadi udah. Mungkin kita jewer, mungkin kita tarik, mungkin Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, wa karihtu an wajilahu, aku tidak suka menyegerakan dia, hatta yaqdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan, sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali, cuek aja. Sampai dia turun sendiri, baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar, luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Hussein. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Hussein datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh, jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya, ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh, bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid, tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustaz, zaman sekarang tidak bisa ustaz, itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat, makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum, orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan, mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah, ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan, tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahmatillah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara kemudian akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW, yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi SAW memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadimtu Nabiya SAW ashra sinin, wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku uff, tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala qala li syai'in lima fa'alta kada wa halla fa'alta kada. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan, antum punya usaha dan ada pekerjaan antum, membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban, bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar. Namun beliau tidak pernah mengatakan uff, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yawman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, "Wahai Anas, pergilah engkau, ada keperluan." Kata Anas, "Fakultu wallahi la adhabu." Kata dia, "Demi Allah, saya tidak akan pergi." Jadi antum punya pembantu, antum bilang, "Tolong pergi." "Oh, demi Allah, saya enggak mau pergi." Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya, antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, "Nak, tolong belikan ayah roti di kios." "Demi Allah, ya, saya tidak mau beli." Kira-kira kita marah. Jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong, "Demi Allah," dia masih kecil, dia mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi." Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita, Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah ini masih kecil tapi. Namanya anak kecil. Dia bilang apa? "Saya ngomong saya tidak akan pergi, tapi namun dalam hati saya akan pergi." Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi, namun namanya anak kecil. Dia cerita. "Maka fa kharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun." Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil, yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. "Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i." Maka dia pun nonton, apa, Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu, enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi SAW ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi SAW tertawa. Kemudian Nabi SAW berkata, "Ya Unais, idhab haitsu amartuka." "Qultu na'am, ana adhhabu ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." "Saya akan pergi wahai Rasulullah." Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi SAW tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh, dia bilang, "Saya tidak mau pergi." Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkal, kita cari dia. Begitu ketemu, kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu begitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar. Bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari ke mana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, "Sudah pergi belum?" "Saya pergi ya Rasulullah." Malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ikhwan, bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui, ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi, ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manggilnya nama Nabi, wahai Muhammad, ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? Wahai Muhammad. A'tini min malillahi ladzi indak, dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Jadi dia ingin menjelaskan, wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya. Seakan-akan begitu. Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu. Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, wahai bos, bos, bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat. Itu kan cuma titipan nantinya. Kita kalau minta, caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya. Ya tentu dia akan marah. Dia bilang, ya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya. Enak aja minta ya. Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi SAW cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, tuh berikanlah harta kepada orang tersebut. Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Disinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah. Tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu. Wajah beliau terluka, bahkan gigi beliau patah, bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad. Apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahuwa yamsahuddam, dan dia mengusap darah di wajahnya. Dia mengatakan, Rabbi gufirli qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, "Anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar. di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa shalli alaihi, dan salatlah, salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW, dan dia berkata, "Wastaghfir lahu," mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, "Ini bapakmu kurang ajar." Enggak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Adzinni usolli alaihi," kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi SAW. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaysa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum." Allah berfirman, "Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan, sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka." Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kau dilarang wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ana baina khairataini." Aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, "Saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka." Allah mengatakan, "Sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka." Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, "In tastaghfir lahum 70 marrah," kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar maafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang-orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan, kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan, dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka sholat. Ya, mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya masih banyak ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau. Ini semua menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu alam bisawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi ya, yang terdiri atas tiga suku besar ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka, dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total, tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita toleransi terhadap mereka, namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan, ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu, Tuhan kok dilahirkan. Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka. Dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan, di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para da'i untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan, sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu, mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka ya, tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka dan jangan berbuat jahat kepada mereka ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah mati, setelah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya. Illa min thalas, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun solihun yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba. Ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa, antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah, dia mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali. Bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, dia gak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang. Boleh mukul anak-anak, boleh. Namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar kan? Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia. Itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Pikirannya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Sabar dalam mendidik. Ya Ustadz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh, saya baru tahu ada larangan seperti ini ya. Asalnya masalah dunia bebas, kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjauannya secara kedokteran misalnya, oh menurut kedokteran, kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk enggak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustadz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden, tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhob? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal, karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhob, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhob, dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhob tersebut, ya. Ini menunjukkan dhob hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh, ya, karena biawak karnivora, memakan apa? Makan memangsa, memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Dia tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahualam bisawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga solatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil, ya, secara dalil, solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres, karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha solat dan berusaha memperbaiki solatnya dengan solat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar solat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya solatnya insya Allah diterima, tidak ada penghalang, dan zina bukanlah kesyirikan, ya. Namun saya katakan solatnya sangat-sangat dipertanyakan, karena solat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan solatnya hanya solat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk solat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustadz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat, ya, butuh kesabaran, ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan. Ustaz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustaz, tadi saya saja salah ngomong presiden, ya, bukan maksud saya Nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang, ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham, atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia bukan sekedar nabi, tetapi nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi harap bersabar, ya. Demikianlah kehidupan beragama harus penuh dengan kesabaran. Ustaz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam state ISIS dipandang dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan, ya. Rasulullah SAW mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah, ya. Bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jami Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar, enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Ya, yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka Arab Saudi mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmat untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah. Ya, bagaimana apa namanya mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin luar biasa, bantuan yang mereka berikan kepada Palestina luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikoma, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah, para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab. Ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya, menghargai suami. Ya dengan berdoa kepada Allah, yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, ya Allah jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah, kalau Allah mengabulkan hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar ya. Ustadz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Jadi, ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya, toh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri. Dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.